Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Чи була Україна батьківщиною першої у світі демократичної конституції?
Якщо в незалежних державах дотримуються похвального і корисного для публічної рівноваги порядку, а саме під час війни і в умовах миру збирати приватні публічні ради, обмірковуючи спільне благо батьківщини, на яких і незалежні володарі у присутності його величності не відмовлялися підкорити свою думку спільному рішенню урядовців і радників, то чому б вільній нації не дотримуватися?
В Україні за указом президента Ющенка у ці дні визначають ювілей так званої Конституції Пилипа Орлика. Або ж Бендерської конституції, як її ще прийнято називати в історіографії. Ювілей не зовсім круглий, але однак дуже поважний – 295 років. Донедавна в Україні про цю конституцію переважна більшість не знала зовсім. Віднедавна про неї прийнято говорити як про найпершу демократичну конституцію на європейському континенті. Чи відповідають дійсності ці високі слова? Почасти, очевидно, так, як ми щойно почули з уривка з «Pacta et Constitutionis», написаного Пилипом Орликом латиною тодішньою мовою правництва 295 років тому.
Максиме, перш ніж вести мову про наукові дискусії навколо Конституції Пилипа Орлика, послухаємо коротку історичну довідку про цей документ і обставини його створення. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
22 вересня 1709 року в Бендерах у Молдові помер гетьман Іван Мазепа, а 5 квітня наступного року на козацькій раді біля Бендер генеральна старшина та посли від війська Запорозького вручили гетьманські клейноди 38-річному генеральному писарю Пилипу Орлику. Європейська політична традиція приписувала обраному вільними голосами правителю укласти з виборцями так звані договірні пункти і скріпити їх своєю присягою. Вихованець Києво-Могилянської академії, Орлик написав латиною текст угоди із 16 пунктів під назвою «Конституція прав і вольностей війська Запорозького». Угода, хоч і не була основним законом у сучасному розумінні, окреслювала засади державного устрою і розподіл владних повноважень. Україна визнавалася православною країною, і новообраний гетьман зобов'язувався, цитата, «після звільнення ним вітчизни від невільничого московського іга відновити єдність Київської митрополії з Константинопольським патріархатом». Окремо підтверджено привілеї Києва та інших українських міст за магдебурзьким правом. Законодавчі функції у державі належали Генеральній Раді у складі гетьмана, генеральної і полкової старшини, послів від Запорозької Січі та радників від полків. Рада збиралася у гетьманській резиденції тричі на рік – на Різдво, Великдень і Покрову, а між її засіданнями нагальні справи мав вирішувати гетьман за порадою з генеральною старшиною. Судові функції покладалися на генеральні та полкові суди. Конституція містила гарантії особистої недоторканності генеральної старшини, застереження проти зловживання владою з боку гетьмана, а також проти корупції та безконтрольного використання державного майна. Учасники угоди мали взаємно шанувати один одного і керувати державою, цитата, «без душопогибної заздрості та ворожнечі».
А тепер про те, чим же була ця Конституція у європейському контексті. Перед мікрофоном знаний історик Наталя Яковенко.
Звичайно, шкода прощатися завжди з красивою казкою, але легенда про Конституцію Пилипа Орлика як щось надзвичайне і перше в світі, яке на 80 років випередило ідею французької революції, це, м'яко кажучи, наївна ідея. Наївна ідея, яку можна, вибачте, хіба на тій хвилі такої легенької національної мегаломанії, яка завжди супроводжує всяке державотворення і піднесення національної свідомості. Тому що, насправді, поняття Конституція в тому сенсі, який вкладає у нього речники цієї ідеї, поширеної до шкільних підручників, зрештою, включно. Поняття Конституції пов'язане з ідеєю суспільного договору. Ідеєю суспільного договору, який остаточно утверджується в своїх дефініціях, в тому вигляді, який зберігається до сьогодні, утверджується всередині другій половини 18 століття через ідеї Монтескьє і Руссо. І саме такими є перші три конституції західного типу. Це американська конституція 787-го, французька конституція 791-го і польська конституція 791-го. Натомість, коли йдеться про той документ, який був підписаний, проголошений у Ясах 5 квітня 710 року, то поняття «факта ет конституціоніс» з умови конституції – це поняття запозичене з нормальних обігових практик Речі Посполитої, які утвердилися, починаючи від зламу 15-16 століття. Тобто тоді, коли набуває завершених форм сеймова конструкція, сеймова система. І там всяка ухвала Сейму називалася словом «конституціо», «конституція». А крім того, з 573 року на Сеймах кожен новообраний король ще й підписував так звані «пакта ет конституціоніс», тобто умови між королем-володарем і Сеймом, який репрезентував політичний народ. І в цьому сенсі Конституція Пилипа Орлика має своє значення, тому що у ній козацька еліта вперше проговорює правила гри, за якими вона буде жити. Вона себе осмислює політично. Але, звичайно ж, це не має ніякого відношення до того поняття Конституції, яке утверджується у західному світі з другої половини, з кінця 18 століття.
Дещо іншу думку має культуролог Ігор Лосєв.
Конституційний процес у Європі – це феномен доволі тривалий. Не варто уявляти розвиток європейського конституціоналізму як раптове виникнення французької і польської конституції у другій половині 18 століття, чи, приміром, виникнення на порожньому місці Конституції США. В певному сенсі цей історичний процес конституційного розвитку багатьох країн світу триває дотепер і навряд чи вичерпає себе завтра. Отже, Конституцію Пилипа Орлика слід розглядати в контексті європейського конституційного процесу, а не поза ним. Конституція Орлика була спрямована на забезпечення прав всього козацького стану та городян України. Не треба забувати, що аж до часів Великої Французької революції до складу нації зараховували лише її панівну верхівку, еліту, аристократію. Тому не можна заперечувати повноцінність Конституції Пилипа Орлика на підставі її недостатньої соціальної універсальності. Не забуваємо, що на це хибували майже всі пізніші конституції. Був такий гріх за Конституцією США, де громадянами визнавали лише за певним майновим цензом, і де, приміром, чорношкірі раби аж до середини 19 століття жодного конституційного захисту не мали. Навіть у такій демократичній країні, як Швейцарія, половина населення – жінки – отримала виборче право лише 30 років тому, мало не останніми в світі. Критики Конституції Орлика вимагають для її визнання цілковитої досконалості з погляду сучасних правничих і політичних стандартів. Український гетьман, як людина всебічно освічена на рівні європейської культури свого часу, навряд чи обмежувався Польщею як взірцем і мав інформацію щодо інших юридичних традицій Європи. Те, що можна назвати спробами системного правничого унормування суспільного життя у формі угоди Конституції, мало місце в багатьох європейських країнах.
Досить послатися на такі спроби у так званих пополанських міських республіках Італії 14-15 століть, угоди між монархами і містами в Іспанії. До речі, на Піренеях за дотриманням таких угод суворо стежили. Досить було королю Карлосу, майбутньому імператорові Священної Римської імперії германської нації, відмовитися від чітко обумовленого ритуалу, який полягав у тому, що перед початком роботи парламенту кортесів монарх мусив ставати на коліна і, звертаючись до депутатів, виголошувати формулу «Ми, що дорівнюємось вам». То його все одно поставили на коліна і нагадали «Ваша величність, не забувайте, що ви лише перший слуга нації». Навряд чи блискучий ерудит, талановитий дипломат, правдивий європеєць гетьман Орлик не знав цих чи багатьох інших аналогічних обставин, щоб обмежитися примітивним мовпуванням юридичних зразків вчорашньої метрополії.
Ось така відмінність в оцінках Конституції Пилипа Орлика. Заради справедливості ще раз треба згадати те, про що ти, Максим, уже говорив, що існує в науковій і особливо у популярній літературі, у публіцистиці, думка, що Конституція Орлика є першим у Європі демократичним основним законом. Ми не будемо втручатися у дискусію експертів, а займемося дуже цікавим, як на мене, сьомим розділом цієї Конституції.
Якщо хтось із старшини, полковників, генеральних радників, знатних козаків та всіх інших урядників, а також із рядових козаків, учинить злочин, що шкодить гетьманській честі, виявившись винним через нечесний умисел або випадково, у такому разі подібних винуватців злочину не повинен карати сам ясновельможний гетьман із власної ініціативи і помсти. Але таке порушення, і умисне, і випадкове, має підлягати розгляду Генерального суду, який повинен винести рішення не поблажливе і не лицемірне, а таке, якому кожен мусить підкорятися, як переможений законом.
Отже, хоч в якому контексті ми розглядатимемо Конституцію Пилипа Орлика, але найголовніше, мабуть, важитиме навіть не та традиція, на якій вона постала, а традиція, вона зрозуміла, це і угода зверхника, угода монарха зі своїми підданцями, принаймні політичної нації, верхівкою, але найбільше важитиме при такому розгляді таки сам зміст цієї угоди. А от зміст Конституції Пилипа Орлика таки ширший, аніж зміст багатьох інших стандартних угод такого ж типу, починаючи від знаменитої англійської Великої Хартії Вольностей. І в цьому розділі про суд ми почули норму, згідно з якою суд має бути незалежним від голови держави, цебто гетьмана, і підкорятися виключно законові. Зауважу, що це положення і в сучасній Україні, очевидно, ще чекає на своє втілення у майбутньому.
І наостанок, Максиме, поза дискусією навколо Конституції Орлика, про специфіку її контексту і положень, поза її різні оцінки, які сигнали вона подає сьогоднішній Україні.
Ця Конституція, хоч би як ми її оцінювали, безумовно, є надзвичайно цікавим політико-правовим документом, створеним майже 300 років тому. Вона є знаком того, що й по 50 роках московського панування в Україні уживаними нормами самого права лишалися демократичні норми, вироблені правовою думкою європейських держав. Більше того, норми розвинуті відповідно до демократичних, специфічних, дуже демократичних традицій війська Запорожського. Ця конституція, по суті, містить положення про поділ влад, про зверхність закону, про не лишень права, а й обов'язки суверена. Відтак, ця конституція подає сьогоднішній Україні важливий сигнал. Можливо, ми не були найпершими, але безумовно, ми не були в Європі серед останніх. На жаль, постать Пилипа Орлика в сьогоднішній Україні досі не повернулася на авансцену, і досі про Пилипа Орлика знають мало, але все ж таки дуже важливо, що Верховний суд України, розташований саме на вулиці Пилипа Орлика, в грудні минулого року спромігся на політико-правове рішення, яке відкрило для України знову шлях розвитку за європейським сценарієм.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріхов, Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Наступного тижня ми знову рушаємо у світ таємниць і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Багато хто із представників сучасного музичного світу висаджувався на нашу твердь, на наш звуковий простір. І ми завжди радо зустрічали гостей. Але траплялися серед них гості особливі, які привносили в розмову незвичайну тональність та інформаційну насиченість, а не зрідка й самі ставали співавторами програм. Саме такий випадок нині. І в цьому своєрідний і, чого гріха таїти, приємний сюрприз.
Отже, сьогодні в гостях Олександр Євтушенко, хоч в мене язик не повертається сказати в гостях, всі вже до нього так звикли, мабуть, вже набрид. Але така от закономірність. Кожного разу, як ти з'являєшся, все більше і більше ти приносиш з собою якихось, скажімо так, артефактів. Спочатку це була там касета, потім компакт, потім щось більше.
Потім кілька компактів.
А ось тепер я бачу, зараз лежить на столі переді мною, на студійному столі, просто така груба, такий блок, наче акумулятор, перлини української культури, і тут ціла збірка компакт-дисків, написано «Перлини української культури». Отже,
«Перлини української культури» – це дійсно є збірка компактів, це 5 компакт-дисків. Це є мультимедійна бібліотека, мультимедійна скарбниця «Перлин української культури». Причому по всіх її напрямках. Тут є академічна народна музика, тут є музеї, заповідники, бібліотеки, тут є пам'ятки історії, пам'ятки архітектури. І, зокрема, тут є 5-й диск, на якому сучасна популярна музика представлена в усіх її площинах. Тут є фотогалерея, тут є музична галерея в MP3 форматі, я думаю, всі розуміються на цьому. Тобто, фактично, ми маємо в руках 5 дисків, які є мультимедійним таким гідом сучасної і академічної української культури.
Тобто, мультимедійна енциклопедія, так? Да?
Фактично так, це є енциклопедія. Ну, так, власне, вона і задумувалась, і мушу сказати, що кожен диск має дуже зручну навігацію. Якщо ти, наприклад, маєш вдома комп'ютер, ти вставляєш цей диск, тобі відкривається фактично зміст всіх 5, а той, який ти відкрив, тобі дуже легко знайти те, що тобі конкретно потрібно.
Сашко, ну проект глобальний чи заповідається на глобальний якийсь такий замах? Хто його, хто причетний до випуску? Давай з цього почнемо.
Насправді, в 2002 році Міністерство культури і мистецтв України виступило з ініціативою створити ось таку мультимедійну, вперше в Україні, мультимедійну енциклопедію. Вона була створена в 2002 році. Це було, щоправда, 4 CD, не було такої красивої коробочки, і не було такого якби резонансу навколо цієї події. Крім того, була не дуже добра навігація. Тяжко було навіть диск відкрити. Всі ці недоліки на сьогоднішній день були враховані ініціативною групою підготовки цієї серії, і вони були усунені. І цього разу розширили цю бібліотеку і підготували її для буквально всього народу України, тому що кожен представник того чи іншого класу, будь то інтелігенція чи хтось інший, їм це буде цікаво. Це однозначно, тому що таке робиться фактично вперше.
Значить, такий ми заспів зробили інтродукцію. Якщо підійдемо більш практично. Ось вибираємо ми диск, скажімо, «Перлини української культури». Почнемо з традиції, так?
Так.
Ось, що ми на ньому можемо почути, побачити і взагалі, як ним правильно скористатися?
Ну, давай зробимо так. Уявімо, що наш слухач зараз от сам цей диск вставляє в свій комп'ютер. Що він там може знайти? Насамперед,
натискаємо уявну клавішу.
Так, натискаємо клавішу. Перш, безумовно, починається вступної статті, де розповідається про народну культуру як таку. Оскільки вона буває не лише пісенною, вона є і матеріальна, є і побутова народна культура.
І вона представлена тут.
І вона представлена тут, безумовно. Тут є величезна кількість зразків народної культури в усіх її проявах. Це і декоративно-прикладне мистецтво, і безумовно це музика, безумовно це спів. Причому всі музичні фрагменти тут можна знайти. Найголовніші, регіональні, скажімо, відмінності народної музики України, етнографічні відмінності, вони так само
тобто
тут є.
Тобто по регіонах, так?
По регіонах.
І це, Сашко, я наголошую, це автентична музика.
Так, це автентичні колективи і також це академічні колективи.
А, тобто який-небудь хор імені Вірьовки, так?
Є хор імені Вірьовки, є і оркестр народних інструментів державний, є якби головні такі основні оркестри, які пропагують народну музику.
І можемо почути і якісь енергійні гуцульські награння, так, і розлоги полтавські співання, так?
Так, причому якби в двох версіях, в адаптованій, тобто академічній версії народного мистецтва, і таке, яке воно є.
Ви любите,
Так, отже, подивились ми прялки, вози, ярма і сволоки мережені, так. Послухали пісню. Перевисання таке відбувається в нас аркодужне від народної до академічної музики. Що тут, Олександре, представ нам, будь ласка.
Тут є провідні театри опери, тут є оркестри академічні, тобто класичні оркестри, тієї ж національної опери теж. Тут є філармонійні колективи, тобто головні, українські, не лише київські, не лише столичні, але вся мапа України тут також зібрана на рівні класичного мистецтва. Докладно розповідається, як діють і де вони існують, як живуть філармонії, театри опери і балету, а також оперетта. Давай послухаємо наш головний національний оркестр, який базується в національній опері.
Опера – це добре. Але хочеться вернутися до тези Олександра Євтушенка про те, що представник будь-якого класу знайде в енциклопедії щось цікаве для себе. Ну, до якого класу, до якого прошарку звернемося? А давайте-но до студентства, до молоді. Кому ж, як не їм, вклякати перед монітором за допомогою миші, видобуваючи інформаційні поклади.
Судячи з вашого зовнішнього вигляду, студентка?
Так.
Скажіть, будь ласка, ну у вас якось фах пов'язаний із культурою, із культурницькою сферою?
Так, пов'язаний.
Часто доводиться от готувати якісь реферати, працювати в бібліотеці, в університетській і не лише?
Так, звичайно, працюю, слухаю, читаю.
Ну і напевно це пов'язано з якимись труднощами, втрачається дуже багато часу, так?
Так, багато часу, поки знайдеться якийсь матеріал, який цікавить.
Але ось я бачу у вас в руках такий збірник, 5 компакт-дисків «Перлини української культури». Отже, ви ними користуєтесь?
Так, користуюся.
Я так думаю, це не лише для, скажімо так, для науки, а й для якогось загального розвитку.
Так, для себе багато цікавого для себе знаходжу.
Тобто ви можете тут почерпнути те, що ви не знайдете в інших виданнях і, напевно, значно швидше? Чи...
Тут міститься дуже багато інформації. Інформації цікавої, і все знаходиться, як то кажуть, на одному диску. Дуже легко знайти. Ну от скажімо, музеї, заповідники, бібліотеки, пам'ятники історії, архітектура. І я тут можу знайти все, що знагоди.
Ну, я так розумію, оскільки ви людина молода, то все це добре. Музеї, заповідники, там академічна музика, Лучано Паваротті, так от недавно приїздив до нас там Пласідо Домінго і інші Карераси. Так само, як і образотворче мистецтво, я можу припустити, що вам цікавий, скажімо, Новаківський, чи от вам не спиться, не довідавшись, хто такий Мурашко. Але оскільки ви молода людина, то можу навіть битися об заклад, що найцікавіше вам із цих дисків розділ такий, п'ятий диск «Популярна музика».
Так, те, що я знаходила в цій музиці і те, що я знала, я можу знайти щось і нове. Скажу, що мені різна музика подобається. Це залежить від, ну, які там слова, музика, може бути не така, не такі слова, але може проблювати музика. Тобто...
Ну, то улюблений гурт, який в тебе?
ВВ, Руслана, Мандри, Плач Єремія, ну, Гринджоли, та, звичайно. І про всі ці гурти я знаходжу тут інформацію.
Поклавши руку на серце із цього дійсно великого доробку, із цієї енциклопедії, все ж таки підозрюю, що тобі найближчим є ось оцей
п'ятий
тоненький, диск. Я не знаю, який він за рахунком, так, п'ятий тоненький диск, я думаю, і найближче, і тобі він до серця, і найбільше ти вклав в нього, і найбільше ти знаєш про вміст.
Ну це правда, тому що я безпосередньо причетний до створення саме цього п'ятого диску, який називається «Популярна музика», і мушу ось що сказати. Знаєш, цей диск, він ніби тоненький, як ти зауважив, але насправді
він співмірний десяткам аудіодисків, просто якщо не сотням. І такого величезного томіка, знаєш, грубезної книжечки про популярну музику. Фактично, це є аудіоверсія і фотоверсія, можливо.
Моєї рок-антології?
Так, моєї рок-антології, але значно розширена. В сенсі пошуку потрібного матеріалу і в сенсі якби зразків, натуральних зразків, тут дуже багато музики.
Гаразд, ну а таке питання, от я так зрозумів, принаймні ти наполягаєш і так його репрезентуєш, цей диск і взагалі цю збірку, цю енциклопедію, що технологічно вона відповідає найвищим зразкам, відповідає тому контексту, скажімо так, європейському.
Так.
А мистецьке, чи це цікаве явище український рок? От, взагалі українська популярна музика, представлена на цьому компакті.
Селекція така, що зібрана самобутня музика, яка не має фактично ніяких аналогів, чи підробок, чи якогось такого мавпування з Заходу, чи Росії. Тут цього немає, тут є якраз самобутня популярна українська музика. І я просто глибоко переконаний в тому, що ми маємо і таку рок-культуру, і маємо таку поп-музику, яка дійсно є за визначенням українська. І, до речі, ти знаєш, я досить часто спілкуюся з іноземцями, які стверджують, що наша музика не подібна на якусь іншу. Безумовно, неможливо придумати якусь іншу Руслану, так? Бо вона все черпала це з Гуцулії, з гуцульських коренів. Так само не можу сказати про Лове, що вони когось нагадують. Чи братів Гадюкіних. Ну, кого не візьми серед відомих артистів і груп, вони є самобутніми. І якби оцей п'ятий диск в мультимедійній колекції «Перлини української культури», він це і доводить. До речі, дуже зручно дивитись, ти можеш паралельно слухати будь-який трек, бо там на моніторі висвічується лівий рядок, назви всіх пісень, всіх груп. За алфавітом ти не бираєш, наприклад, там тобі хочеться послухати «Віку в раді», ти тиснеш на «В», тобі одразу на монітор стікає там півтора десятка її хітів, будь-яку ти вибираєш, паралельно ти читаєш.
Дуже зручно.
Дуже
я зрозумів. Сашко, хотів поставити таке питання, аби ти сам сказав про якісь слабкі місця і цього проекту, і взагалі популярної музики української, але читаючи передмову твою ж до цього компакту, я й думаю, що і наткнувся на це своє питання, ти його випередив. Цитую: «Однак відсутність музичної індустрії і бодай мінімальної шоу-бізнесової інфраструктури безмежно гальмують природні поривання музикантів займатися виключно музикою, ецетера». Справді, так. Це, напевно, і є зараз головна проблема українських музикантів, так?
Точно. Це серцевина проблеми. І ще я хотів би додати, проблема – це дуже звужений інформаційний простір саме для української музики.
Ну, а все ж таки, що ми послухаємо?
Давайте класику, давайте Гадюкіних.
Вода, маківку жилетку, шприц набирає сок, а потім він піде до лісу, лакро розпалить, одразу сварить, накине на голову мішок селофану, ляже і заторче. Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі, ріжуть маковиня. Наркомани на городі, наркомани на городі, ріжуть маковиня. В школі вчителька казали, щоб ви всі запам'ятали, як побачиш наркомана, ви його як таракана. Гей, Стефо, будив чоловіка. Гей, баба Руся, біжи до голови. Гей, сусіди, бери рукири в руки. Він слово діву наркомана не прийти.
Банальне питання, але без нього ніяк не обійтися. Де можна придбати цю енциклопедію?
В крамницях книжкових, а також в музичних магазинах паралельно.
Ну, а вихід спричинить зміну, сам контекст вона змінить? Принаймні, чи стане це помітним таким акцентом?
Я сподіваюся, що це стане акцентом, і, можливо, це стане навіть, ну, не хочу сказати, локомотивом, знаєш, який би рушив усе вперед. Але, принаймні, для тих людей, які цікавляться українською культурою, їм це точно багато дасть. Це, знаєш, як система орієнтирів.
Отож, власники комп'ютерів комп'ютерів, ночувайтесь. Дякую, Олександре. Нагадаю, це був Олександр Євтушенко і дякую програма тобі. «Музичний острів», локомотив якої попри.